Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Cred din tot sufletul că Dumnezeu are capacitatea să facă fiecăruia dintre noi una dintre marile surprize ale eternității, și anume să schimbe starea noastră, numele nostru și existența noastră, și să ne dea o altă identitate mai frumoasă, mai bună și veșnică în același timp. A căuta un nume nou pe care nimeni nu-l știe este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l facă atunci când se gândește în legătură cu sine. Fiecare dintre noi ne gândim la trecut. Niciunul dintre noi nu găsește doar zile bune în spate. Întotdeauna vrem să fie ceva care ar fi trebuit schimbat. Măcar o dată în viață vă aduceți aminte că ați luat o decizie rea. Măcar o dată ați luat decizia de a nu fi fericiți în loc să fiți fericiți. Măcar o dată ați greșit împotriva dumneavoastră înșivă sau împotriva lui Dumnezeu sau împotriva semenilor. Fiecare dintre noi avem motive, mai multe sau mai puține, să ne simțim în momentul acesta oarecum mici datorită trecutului. Dumnezeu dorește să rezolve această problemă care nu se poate. Vrea să-ți dea un nume nou, o viață nouă, o șansă sigură. Ieremia, capitolul 29, un viitor și o nădejde. Lucruri extraordinare. Poți să o iei de la capăt, poți să începi din nou prin harul lui Iisus Hristos. Vă aduceți aminte când începeam un an nou școlar? Marea bucurie era când primeam caietele. Nu știu dacă dumneavoastră aveați bucurii când primeați cărțile. Eu nu puteam să mă bucur pentru cărți, pentru că nu pricepeam ce stă în ele. Trebuia să le învăț, când mă uitam la ele, cât de groase, cât de mari, cât de... Da, dar când primeam un caiet nou, îmi făceam atâtea planuri, mă hotăram, îl liniam cu plăcere și ziceam, va fi cel mai frumos caiet posibil. Și apoi urma prima temă și tot visul meu se năruia. Cam așa e viața noastră. Prin harul lui Iisus Hristos putem să fie altfel, sau se poate să fie altfel. Pentru cei ce sunteți pentru prima dată cu noi, vreau să vă spun un secret. Astăzi împreună formăm o biserică. În locul unde cuvântul lui Dumnezeu se deschide, în locul unde numele lui Dumnezeu este chemat, acolo se formează o biserică. Cuvântul lui Dumnezeu spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu acolo. Aceasta este definiția cea mai complexă și absolută a unei biserici. Oameni și Dumnezeu împreună, cuvântul său acolo, mărturisit și rostit. Aceasta se întâmplă între noi azi. Nu ne interesează zidurile, nu ne interesează cât de frumoase sunt sau cât de nefrumoase sunt, nu ne interesează dacă sunt cu tablouri sau fără tablouri, nu ne interesează dacă sunt cu icoane sau fără icoane, nu ne interesează decât un singur lucru, și anume să știm că biserica e formată din tine și din mine. Restul nu contează. Și Iisus Hristos a zis, sunt și eu acolo. Deci bine ați venit. Astăzi acest lucru se va întâmpla aici. Să... Nu mai vorbim prea mult despre noi acum. Să începem să vorbim despre Dumnezeu și noi. E mai frumos, mai bine și mai eficient. Voi începe cu un text care se găsește în Exodul capitolul 25 cu versetul 8. Auziți, foarte simplu. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Am citit textul acesta pentru a cunoaște gândul lui Dumnezeu. Cuvintele acestea au fost rostite de Dumnezeu, rostite pentru poporul Israel, rostite ca o platformă, ca un scop pentru existența acestui popor. Poporul acesta a fost scos de Dumnezeu la existență pentru acest lucru, să-mi facă un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Când mai târziu Domnul Iisus Hristos se întrupa, distanță de vreo 1500 de ani, peste un mileniu deci, în momentul acela, Dumnezeu a găsit cu cale să împlinească această prorocie și să spună de data aceasta pruncul se va numi Emanuel, ceea ce tâlmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Și iată dorința lui Dumnezeu și împlinirea ei. Dorința lui Dumnezeu, rostită cu mult timp înainte, este de fapt gândul lui Dumnezeu în legătură cu ființa umană. Și anume să fiu acolo, să fiu cu ei. Nici nu știm cât de mult dorește Dumnezeu să fie cu noi. Dacă am putea să pătrundem gândul acesta și intensitatea lui, poate că am dori și noi mai mult să fim cu el. Poate că din noblețea lui s-ar naște un răspuns al nostru. Foarte mulți nu cunosc această dorință a lui Dumnezeu. Foarte mulți nu cunosc frumusețea sufletului lui. Foarte mulți nu cunosc zbaterea lui. Din cauza aceasta stau departe. Știți, dacă ai un superior al tău, care știi că doar îți este superior și atât, nu te interesează cât de departe este de tine. Important este să-l respecti. Tot atât de important este să-l ții la distanță. Dacă se întâmplă să fie puțin mai dur și să caute nod în papură, cu cât e mai la distanță, cu atât e mai bine. Foarte mulți îl consideră pe Dumnezeu așa. Îl văd pe Dumnezeu ca marele pantocrator în cupola bisericii, în turnul bisericii. De acolo ochiul la toate văzători se uită la tine și îți caută numai greșeli, face listă cu ele și pe urmă tu n-ai încotro decât să le mărturisești, pentru că dacă nu, așa e Dumnezeu. Dacă imaginea aceasta am schimba-o cu cealaltă, cu dorința lui de veacuri, o, cât aș dori să fiu cu voi, probabil că lucrurile s-ar schimba. S-ar schimba major. Acum, punctul 2. Textul spune așa: eu vreau să fiu împreună cu voi, dar mie îmi trebuie o condiție. Și condiția este simplă. Atât doar să faceți. Să-mi creați un loc sfânt. Adică, uite, aici, te rog frumos, creează-mi un loc sfânt. Și dacă tu îmi creezi un loc sfânt, eu voi locui acolo. Cum să creezi lui Dumnezeu un loc sfânt? Și atunci Dumnezeu i-a învățat. Uite ce se întâmplă. Puneți deoparte un loc așa, îngrădiți-l, să fie suficient de mare și acesta e să fie locul meu. Și ca să fie sfânt și ca să rămână sfânt, nimeni să nu intre acolo. În felul acesta rămâne sfânt, corect? Condiția este ca nimeni să nu intre acolo, pentru că noi, în momentul în care am pășit pe locul sfânt, noi ducem cu noi ce anume? Nesfințenia noastră. Ca urmare, trebuia ca nimeni să nu intre aici. Dar vă rog să-mi spuneți, dacă Dumnezeu ar locui acolo și nimeni n-ar putea intra aici și ar sta într-o incintă de felul acesta, mie la ce mi-ar folosi? Și așa Dumnezeu stă în lumea lui, în lumea metafizică acolo și stă în sfințenia lui. La ce îmi folosește mie lucrul acesta dacă el nu intră în comuniune cu mine, dacă nu vorbește cu mine, dacă nu stă aproape de mine, dacă nu-mi răspunde când îl chem? La ce îmi folosește? Folosește la ceva? Deci dacă era doar spațiul acesta, unde nimeni nu putea să intre, se pare că n-aș fi fost foarte mult avantajat. Din cauza aceasta, Dumnezeu a fost silit, pentru mine și de dragul meu, pentru că dorea să locuiască cu mine, ca în spațiul acesta să facă o poartă. Și pentru ca lucrurile să nu degenereze și ca nu cumva dincolo de locul, de spațiul acesta sau delimitarea curții, în spațiul sacru, să intre păcatul pentru a fi profanat, Dumnezeu a hotărât niște lucruri extraordinare și anume: orice om care venea aici trebuia să aducă sânge cu sine, pentru că se pare că doar sângele avea posibilitatea aceasta de a ispăși păcatul, așa spune Sfânta Scriptură. Păcătosul care intra cu sânge aici, în locul acesta, intra cu sânge care ispășea păcatul său, astfel încât sângele respectiv preîntâmpina poluarea locului sacru. Apoi, Dumnezeu a hotărât aici niște oameni speciali, care prin felul lor de existență, prin chemarea lor, prin vestimentația lor, prin ungerea lor, purtau asupra lor sfințenia lui Dumnezeu. Dar erau oameni. Marele preot purta deasupra sau pe fruntea sa o inscripție pe care dumneavoastră o cunoașteți. Era scrisă pe o plăcuță de aur. Inscripția respectivă spunea: Sfințit Domnului. Și atunci, eu care eram omul străzilor și care treceam prin lumea aceasta, ducând cu mine greșelile și păcatele mele, în momentul în care veneam aici, trebuia să am sânge cu mine, mă întâlneam cu preotul care era reprezentantul lui Dumnezeu aici, el venea înaintea mea, eu îi ofeream prin jertfă sângele respectiv, iar el lua sângele și îl slujea în interior. În interior, aici. În felul acesta, acest loc nu rămânea doar simplu locul întâlnirii lui Dumnezeu cu mine, ci reprezenta de fapt și locul întâlnirii lui Dumnezeu cu problema mea. Pentru că vrem să înțelegem în seara asta, păcatul reprezintă problema care o am eu. Păcatul reprezintă problema mea. În momentul în care cineva este depresat, în momentul în care cineva este frustrat, în momentul în care cineva își trăiește temerile și vinovăția lui, toate aceste lucruri care se numesc simțăminte ale morții, provin din păcatul, din eșecurile mele, care nu sunt altceva decât problema mea. Păcatul, repet, este problema mea. Păcatul este problema ta. Astfel, aici, Dumnezeu se întâlnea cu omul și cu problemele lui. Mai mult decât atât. Aici, Dumnezeu prelua problemele mele și le rezolva. Aici este un laborator de distrugere a păcatului. Este un laborator în care Dumnezeu lua condiția mea pătată, murdărită, problemele și poverile mele, le purta el însuși, purta de grijă de ele și în final reușea să rezolve problema mea. Vreau să vă fac cunoștință mai mult cu acest loc. Iată-ne în interior. Am vorbit că locul acesta este un sanctuar special al lui Dumnezeu. Iată cam cum arată acest sanctuar. Aici este marele preot. Slujirea înaintea lui Dumnezeu cu fum de tămâie, care simboliza în mod special rugăciunea sfinților înaintea lui Dumnezeu. În altă parte, simbolizează meritele Domnului Iisus Hristos. Împărțirea în două a acestui spațiu, într-un loc sfânt, iar celălalt numindu-se locul preasfânt. Eu nu știu dacă sfințenia are grade de comparație. Dumneavoastră, ce credeți? Poate să fii sfânt, mai sfânt și preasfânt? Se poate? Dar această gradare nu face altceva decât ne dă ideea că în procesul acesta de rezolvare a problemelor noastre, lui Dumnezeu îi trebuie timp, Dumnezeu lucrează în mod eficient și lucrează în etape. Cea mai interesantă și cel mai important moment era momentul în care marele preot reușea să ajungă aici, în locul prea sfânt. Timp de un an de zile el făcea această pregătire. Timp de un an de zile se pregătea să ajungă în locul prea sfânt. În timpul acesta el slujea în curte, apoi slujea în prima încăpere de aici și apoi spre sfârșitul anului se apropia ziua mare a ispășirii, Yom Kippur, când marele preot se pregătea pentru această pătrundere. Era momentul de apogeu al unui an întreg. Era momentul triumfal când Dumnezeu hotăra să rezolve problema păcatelor întregului popor într-o singură zi. Vă rog să observați aici această lumină plasată între cei doi heruvimi, numită Shechina, reprezenta prezența lui Dumnezeu, prezență glorioasă. În această zi a anului, marele preot intra cu fum de tămâie în sanctuar, depășea prima încăpere sfântă și intra în sfârșit în cea de-a doua, în așa numita prea sfântă încăpere. El slujea aici. Și pentru prima dată într-un an de zile, în urma acestei slujbe, se întâmplau două lucruri. Unu, păcatul era combustionat, era distrus și scos afară din tabăra lui Israel, astfel încât pentru prima dată, în ziua aceea, poporul Israel devenea fără niciun păcat. Dumnezeu îi întindea un caiet nou și spunea, ia-o de la capăt. Ziua aceea era o zi de mare bucurie. Poporul primea caietul de la capăt și hotăra să aibă o viață mai bună de aici încolo. Era un simbol al începutului veșniciei. Dumnezeu rezolva problema păcatului și oferea ființei umane o șansă nouă. Ia-o de la capăt. începe astăzi ceva nou. Și lucrul al doilea, în momentul acela Dumnezeu umplea întregul templu. Prezența lui Dumnezeu nu mai rămânea doar ca șechină aici deasupra chivotului, în Sfânta Sfintelor sau în locul prea sfânt. În momentul acesta, prezența lui Dumnezeu se extindea sigur și în Sfânta, umplea templul și slava lui Dumnezeu în momentul acela dădea o imagine marelui preot și poporului întreg în legătură cu ce se va întâmpla atunci când Dumnezeu va fi prezent în toate lucrurile și în toți. În momentul în care păcatul este scos din templu, Dumnezeu își așează tronul său în totalitate acolo. În momentul în care păcatul este scos din viața ta și din viața mea, Dumnezeu își va așeza tronul său, guvernarea sa, în viața ta, de plin, categoric, absolut. Aceasta este marea lecție a acestui sanctuar. Trebuie să vină o zi în care planul acesta lui Dumnezeu să se împlinească și cu biserica sa. Așteptăm acest lucru. Și pentru că împreună astăzi am alcătuit o biserică, vreau să vă spun că prin deciziile noastre, prin credința noastră, prin tot ceea ce vom face în aceste minute care urmează, noi vom hotărî înaintea lui Dumnezeu dacă El își va așeza cu adevărat tronul său în viețile noastre sau dacă nu. Aceasta e chemarea noastră, să facă cerul ca astăzi, toți cei ce suntem aici împreună cu mine, să luăm decizii pentru binele nostru, atât de aici, cât și pentru binele nostru veșnic. Amin. Cortul acela sau tabernacolul acela modest și simplu a fost transformat în timpul domniei lui Solomon într-un templu extraordinar de frumos. Cercetătorii spun că ar putea să fi fost una dintre cele 7 minuni ale lumii. Atenția acestui templu sau atenția oamenilor a fost captivată la acest templu. Merita ca acest templu să fie cercetat, să fie înțeles de toți. Nu numai pentru faptul că era deosebit de frumos din punct de vedere al artistului și al geniului care a lucrat aici, dar era frumos datorită faptului că simbolistica interioară a acestui templu vorbea despre mine și despre tine. Vorbea despre nevoile fundamentale ale ființei umane. Vorbea despre ceea ce avem nevoie tu și cu mine chiar și acum, în secolul 20. Foarte mulți au asimilat tabernacolul sau templul cu cele 3 încăperi ale sale cu ființa umană, cu activitățile ei, cu nevoile ei, cu preocupările ei, în care Dumnezeu într-adevăr trebuie să elibereze, să sfințească, să curățească, să se întâlnească cu mine și cu tine și să locuiască în noi. Vă aduceți aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel? Voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Voi nu sunteți ai voștri, pentru că ați fost răscumpărați cu un preț. De fiecare dată când mă întâlnesc cu persoane care au dubii în legătură cu comportamentul creștin, îi întreb câteva întrebări, și anume, vreau să vă întreb, dumneavoastră fumați în biserică? De ce nu fumați în biserică? Firea ne învață că în biserică nu se fumează. Și apoi îi întreb pe prietenii mei, știi că tu ești un templu al Duhului Sfânt? Tu de ce fumezi în biserică? Și apoi îi mai întreb, în biserică se bea? Se bea? Nu se bea. De ce nu se bea? Cel mai neorientat, cel mai dezinformat om nu face lucrul acesta. În biserică are și el oarecare reținere. Și mi se spune, nu? Și atunci întreb din nou, tu nu știi că tu ești templu al Duhului Sfânt și că tu nu ești al tău? Tu de ce bei în biserică? De ce înjuri în biserică? De ce te mânii în biserică? De ce calci legea lui Dumnezeu în tine? Și așa mai departe. Dumneavoastră puteți să extindeți această provocare. Dumnezeu ne pune această perspectivă pentru a judeca experiența noastră religioasă. Aceasta este ceea ce unii au înțeles. Acesta este prototipul ființei umane. Alții au înțeles că este prototipul universului întreg, împărțit în anumite trepte de sfințenie și că în sfârșit undeva Sfânta Sfintelor reprezintă tronul lui Dumnezeu. Nu aș vrea să avem discuții în legătură cu aceasta. Vreau doar să spun că această clădire a fost foarte importantă datorită faptului că, de fapt, în simbolistica ei, ea ne vorbea despre relația dintre mine și Dumnezeu, Tatăl meu. Și era importantă datorită faptului că aici trebuia să locuiască Dumnezeu. Aici era prezența fizică a lui Dumnezeu. Până într-o zi. Anul 30, în primăvară, 31, primăvara anului 31. Într-un cutremur formidabil de pământ, în timpul jertfei de seară, preotul se pregătea să aducă jertfa. Mielul era acolo. În momentul în care trebuia să aducă mielul și să aibă loc junghierea mielului, a avut loc cutremurul de pământ. Datorită cutremurului, jertfa a fost întreruptă. Mielul a fost lăsat liber. Cuțitul a fost pus deoparte. Oamenii au fugit care încotro. Preotul, de asemenea, și-a găsit și el un loc mai în siguranță. Spre surprinderea tuturor, în momentul acela de cutremur nemaipomenit, perdeaua care era în lăuntru templului s-a rupt de sus până jos. Preotul a văzut cu surprindere că nu mai putea să ascundă de ochii privitorilor un anume secret pe care ei îl ținuseră, îl ascunseseră timp de vreo 600 de ani de tot poporul. Când cutremurul s-a sfârșit, perdeaua fiind ruptă, ochii celor de acolo au putut să vadă dincolo că, de fapt, în Sfânta Sfintelor sau în locul preasfânt nu mai era nimic. Era un imens gol. Chivotul dispăruse. Vreau să vă întreb, dacă ați fi fost acolo, cum v-ați fi simțit? Dumneavoastră a știut că acolo este locul prezenței lui Dumnezeu. Dumneavoastră a știut că acolo este șechina, acolo este chivotul, sunt cele 10 porunci, acolo se află tronul harului lui Dumnezeu, acolo se află concentrată în simboluri toată mântuirea și dintr-o dată descoperi că de fapt acolo nu este nimic. E un mare gol. Față în față cu golul acesta, cum te-ai simți? Înșelat, așa este? Înșelat. În timp ce o mână divină rupsese perdeaua de sus în jos, pe muntele din apropiere, murea Iisus Hristos. În cutremurul de atunci și de acolo, s-au auzit cuvintele, s-a sfârșit. Șechina nu mai era aici. Șechina era în Iisus Hristos. Oamenii n-au recunoscut Mântuitorul lor. L-au osândit la moarte și murise. Vreau să vorbesc în seara aceasta puțin despre acest gol. Pentru că ceea ce se întâmplă, de fapt, în Sfânta Scriptură este o permanentă antiteză între golul din sufletele noastre și între dorința lui Dumnezeu, dorință arzătoare și extraordinară de a umple acest gol. Există o foame în sufletul meu și în sufletul tău, o foame după Dumnezeu. Este evident că lumea aceasta ne dă foarte multă gumă de mestecat. Dar vreau să vă spun că asta nu astâmpără foamea. Mestecăm toată ziua și nimic. Organismul nostru se pregătește să mistuie ceva. Organismul nostru se pregătește să preia hrană. Dar cauciucul dintre dinții noștri nu oferă niciodată hrana de care tu și cu mine avem nevoie. Reclamele lumii acesteia, alergarea noastră de fiecare zi, alergând după una, după alta, avem impresia că ne satură. Dar Dumnezeu ne întreabă așa și îmi place foarte mult textul care spune: de ce vă cheltuiți argintul vostru și alergați după lucruri care nu satură? Nu satură! Lecția cerșetorului la poarta templului despre care tocmai vorbisem. Un om stătea nevindecat de ani de zile. Nevindecat lângă locul unde era Dumnezeu. E posibil așa ceva? Să stai lângă Dumnezeu și să nu fii vindecat. E posibil? E posibil să stai lângă Dumnezeu în fiecare zi și să nu se întâmple nimic cu sufletul tău? E aberant. Dar lucrul ăsta se întâmplă dacă stai lângă Dumnezeu și aduni bani. Dacă stai lângă Dumnezeu și te interesează altceva și nu Dumnezeu. Ei bine, Cerșetorul acesta stătea acolo lângă prezența lui Dumnezeu, dar niciodată nu s-a gândit că el ar putea să ceară și altceva în afară de bani. În fiecare zi cerea același lucru. Dați-mi și mie. Și oamenii aruncau fărâmituri. El aduna fărâmiturile și era mulțumit. Era mulțumit. Aceasta era toată viziunea lui. Să strângă bănuți. Să mănânce și a doua zi să vină la loc. În același loc. Oamenii îl cunoșteau. Era business-ul lui. Business-ul lui. Business-ul meu diferă? Nu diferă? Gândiți-vă. Nu vreau să incriminez deloc munca cinstită, care este o mare binecuvântare. Nu vreau să incriminez deloc harul lui Dumnezeu, care ne spune că El este acela care ne umple viața cu toate darurile Lui, inclusiv cu bani, care sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar în momentul acesta vreau să înțeleg acel cerșetor. A întins mâna și nu s-a uitat prea bine cine vine. Și au venit niște pescari și le-a cerut bani și lor. Se obișnuise. Dă-mi și mie ceva, pică. Și pescarul s-a uitat la el și a zis: aur și argint n-am. Altceva vrei? Uite, eu îți dau ce am. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și du-te acasă. Și termină cu asta. Viața ta e mai superioară. Viața ta e mai frumoasă. Viața pe care ți-a dat-o Dumnezeu merită să fie trăită în așa fel încât să ai alte idealuri, alte scopuri, o altă viziune. Du-te acasă și ia-o de la început. Dumnezeu este gata să-ți umple golul pe care l-ai. Nu mai alerga și nu mai încerca să pui în golul acela ceea ce nu satură și ceea ce nu umple niciodată. Golul pe care l-ai în suflet nu va putea să fie umplut decât cu chipul, prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Atât. Pentru că, de fapt, este locul de unde lipsește El. Revenind, aceasta a fost descoperirea, de fapt, a poporului Israel. În momentul acela, ei au trebuit să-și descopere golul lor în istoria lor. Ei îl pierduseră pe Dumnezeu și nu băgaseră de seamă. Îl pierduseră pe Dumnezeu și nu conștientizaseră faptul acesta. Crucificarea Domnului Iisus Hristos pe muntele Căpățânii n-a făcut altceva decât a întins un deget către locul unde trebuia de fapt să fie gloria lor și nu mai era. În seara aceasta vreau să mă întreb în mod serios, nu cumva se poate întâmpla același lucru cu tine și cu mine? Nu se poate întâmpla la un moment dat ca și eu, din nebăgare de seamă, din lipsă de exigență, din lipsă de legătură cu Dumnezeu, nici măcar să nu știu în momentul în care l-am pierdut pe Dumnezeu? Se poate întâmpla sau nu? Se poate. Asta este partea dureroasă. Se poate. Imaginea globului pământesc consumat de conflicte atomice. Binecuvântare? Da. Gândurile noastre, preocupările noastre au luat o turnură foarte ciudată. Această realitate se numește apărarea păcii. Deci noi ne construim arme atomice pentru ca să nu cumva să existe război. Dacă dumneavoastră reușiți să-mi justificați foarte clar raționamentul, mă bucur. Personal, eu nu prea găsesc logic aici. Încercăm să realizăm echilibre. Adică dacă ai tu un pistol, iau și eu un pistol. Dacă tu între timp ți-ai luat mitralieră, îmi iau și eu mitralieră. Și spunem noi că echilibrul acesta va reuși să țină pace între două rele. Doamne, vindecă-ne de rău și vom primi pacea ta. Pământul așa este văzut astăzi de oameni. Stau și mă întreb cum e văzut de Dumnezeu. În această realitate trăiesc și eu, trăiesc și tu, undeva pe aici, în lumea aceasta, e biserica noastră și ora aceasta pe care o avem împreună. Printre atâtea pericole, Dumnezeu va ajunge la inima ta și la inima mea și îți va da har, pentru că El este acela care are ceva de făcut pentru tine, are un plan cu tine. Nu uita, în lume este un imens gol. Lasă-L pe Dumnezeu să-L umple. 20.000 mor în fiecare zi. Foame. Foame. Foame cumplită. Acel eveniment senzațional numit Ustok în 1969 este important datorită faptului că a fost primul și a deschis oarecum ușa unor astfel de experiențe în lumea creștină. În America, o jumătate de milion de tineri s-au adunat aici. Timp de 3 zile pe ploaie, n-au făcut altceva decât au ascultat muzică rock, au consumat droguri și au realizat acte de imoralitate. Acel experiment, încă o dată spun, a deschis ușile unor astfel de sărbători care se țin lanț de atunci încoace, înțelegând prin aceasta că tineretul își caută cu disperare umplerea golului interior. Are nevoie de așa ceva. Flămânziți după Dumnezeu, ne umplem gura cu nisip. Mușcăm din pământul acestei planete și credem că vom realiza ceva. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că golul acesta trebuie să-și găsească un răspuns. Trebuie să-și găsească un răspuns. Și anume, răspunsul este Elohim, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, Dumnezeu prezent în viața noastră. V-a spus vreodată ce s-ar putea întâmpla dacă ar veni o zi în care templul ceresc, în care este Domnul Iisus Hristos și care slujește ca mare preot și ar închide porțile? Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla? Se spune despre Domnul Iisus Hristos că s-a suit, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Frumoasă expresie a Sfântului Apostol Pavel. S-a suit sus, a eliberat ființa oamenilor și mai mult decât atât le-a dat daruri, daruri extraordinare. Știți cumva care sunt darurile Duhului Sfânt? Auziți, începe cu dragostea, bucuria. Vă rog frumos, rețineți. Dacă lumea aceasta mai este împodobită încă cu aceste lucruri, atunci viața merită trăită. Și vreau să vă spun că podoabele acestea vin de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, nu din altă parte. Tinerii care au fost aici n-au avut nici dragoste, nici bucurie, nici pace. Deși timp de 3 zile au făcut exact ce le-a plăcut. Au trăit în ficțiune, au trăit într-o lume care nu există, într-o lume chimizată, datorită excitantelor puternice care l-au luat. Au făcut exact ceea ce au vrut să facă și au transformat locul acesta într-o imensă orgie. Dar acolo n-a fost nici dragoste, nici bucurie, nici pace. Și-au umplut gura cu țărâna acestei lumi și apoi au rămas cu gustul amar al unui experiment făcut de ei, care le-a promis mult și le-a dat prea puțin. Gânduri în legătură cu aceste lucruri arată regret și arată, de fapt, neîmplinire. În Apocalips, capitolul 15, voi găsi un gând pentru noi acum. După ce în întâlnirea noastră trecută am vorbit despre gândul lui Dumnezeu în legătură cu lumea noastră și am studiat cele 3 soli pe care îngerii lui Dumnezeu le transmit lumii noastre în perspectiva ultimei generații, în Apocalips, capitolul 14, versetele 7, 8, 9, 10 și așa mai departe, în capitolul următor, capitolul 15, ne introduce într-un moment în care Dumnezeu se judecă cu lumea aceasta, iar capitolul 15, versetul 8, concluzionează în felul următor. Și templul care este în cer s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale lui Dumnezeu. Este un moment de istorie prefigurat oarecum în Vechiul Testament. Vă aduceți aminte când templul era umplut de slava lui Dumnezeu? Cu ce ocazie? Am vorbit înainte. În ziua ispășirii, atunci când preotul elimina păcatul din tabără, îl trimitea, îl combustiona, îl rezolva, atunci Dumnezeu punea stăpânire pe întregul templu, umplea cu prezența sa templul. Atunci era momentul când slava lui Dumnezeu își instituia prezența și puterea ei în toată incinta aceasta. Iată-ne aici, cumva, în istoria lumii acesteia, când se întâmplă ceva similar, auziți? Și templul lui Dumnezeu s-a umplut de gloria lui Dumnezeu. Aici traducerea de fum nu este exact. Nu este exact. Templul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, fumul de aici indică spre ideea de fum de tămâie și sub ideea prezenței lui Dumnezeu. Iată-L pe Dumnezeu cum trece la o atitudine mai agresivă. Dacă până acum Dumnezeu a stat deoparte și a așteptat ca tu să vii la El, să-i adresezi rugăminți, să ai un dialog cu El. De data aceasta Dumnezeu intră în templul Său și face curățenie. Umple toată incinta cu prezența Sa. Orice om care nu este gata pentru momentul acela, care mai poartă o urmă de păcat sau de necurăție, nu mai poate intra în templu. Prezența lui Dumnezeu și acțiunea lui Dumnezeu este atât de puternică încât Dumnezeu vrea să treacă la conducerea universului acestuia și a lumii mele. Păcatul trebuie să fie scos din istoria acestei lumi. Pentru ca păcatul să fie scos din istoria acestei lumi, Dumnezeu face lucrul acesta și umple templul cu prezența Sa. Până în momentul acela, tu și eu trebuie să mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu. Până în momentul acela, eu trebuie să mă despart de atitudinile mele de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Până în momentul acela, eu va trebui să trimit în templul ceresc problemele care mă frământă și care nu sunt rezolvate, pentru ca Dumnezeu să le poată rezolva. Va veni o vreme când nimeni nu va mai putea intra acolo. Va veni o vreme când Dumnezeu vrea să încheie istoria acestei lumi. De fapt, simbolistica acestui verset trimite spre momentul acela când Dumnezeu încheie istoria lumii noastre. Harul, bunătatea lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu are valoare pentru o perioadă de timp în istoria acestei lumi. Dumnezeu lucrează însă în momentele acestea la încheierea acestei perioade de agonie și de dramă. Durerea lumii noastre trebuie să se încheie. Eșecurile noastre trebuie să se încheie. Mersul nostru spre rău, căderea noastră liberă, trebuie să-și găsească un final. Dumnezeu lucrează la aceasta. Dacă tu ai încredere în asta, atunci trebuie să știi că va veni o zi când templul se va umple de gloria lui Dumnezeu. Acea zi se va numi judecata Lui pentru tine și pentru mine. Vreau să te întreb, dacă pentru momentul judecății ești gata să aduci înaintea lui Dumnezeu sufletul tău, dacă ești gata să renunți la toate acele elemente care te țin acum departe de El, vreau să te întreb dacă vrei să profiți de momentul acesta cât cerul este încă deschis. Cred că nu vrei să trăiești și tu surprize. Nu vrei să te trezești și tu în afara planului lui Dumnezeu, trăind experiențe care ulterior se vor descoperi ca fiind neautentice. Dacă vrei să trăiești în adevăr și să ai o legătură reală cu Dumnezeu, folosește ziua de azi. Folosește-o bine. Cerul este încă deschis. Aveam câteva gânduri practice pentru noi. În minutele de final, aș vrea să vă spun că Dumnezeu a pregătit surpriză pentru viața mea și viața ta. Știați că dorința lui Dumnezeu de a te chema la El este atât de puternică încât Dumnezeu plânge? Ați auzit vreodată de suspinele Duhului? În Romani, capitolul 8, este un apel fantastic pe care aș dori să îl adresez nouă. Romani, capitolul 8, versetul 26. Tot astfel și Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră, căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, suspinurile Duhului pentru tine și pentru mine. Suspine amânate, suspine neglijate, lăsate pe mâine sau pe poimâine, suspine înșelate în timp ce cerul își deschide porțile. În Efeseni ni se spune că n-ar trebui să întristăm pe Duhul lui Dumnezeu prin care am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Golul sufletesc al tău și golul sufletesc al meu este gata să fie umplut prin această lucrare extraordinară a acestei ființe dumnezeiești care lucrează pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea. În seara asta vreau să te rog, primește-L. Primește-L în viața ta. El bate la ușa ta în momentele astea. Deschizi, nu deschizi, e o problemă particulară. Vrei, nu vrei, ne privește. Dar El vrea, El te vrea cu gelozie pentru sine. El vrea asta. În Luca 19 ni se spune că Domnul Iisus Hristos mergea la un moment dat pe străzile pietruite sau prăfuite, că nici nu cred că erau pietruite, ale iudeii. Lumea îl aștepta din toate părțile. În satul în care trebuia să intre, erau însă și oameni suspuși, oameni de influență, cu seriozitate, apreciați în rândurile concetățenilor. În general, oamenii care nu țineau la faima lor se duceau repede să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Copiii, femeile, oamenii mai săraci, pescari. Dar dacă aveai vreun om mai serios pus în locul acela, dacă se întâmpla să fie banchier, să fie vameș, să fie conducătorul sinagogii, să fie fariseu, aceștia stăteau deoparte în demnitatea lor. Sufletul le era gol, dar le era rușine. În ziua aceea, unul dintre oamenii suspuși n-a mai putut. Foamea lui a fost atât de mare, atât de puternică, golul era atât de dramatic, încât n-a mai putut. A ieșit afară din casă, a mers pe drum, s-a amestecat printre ceilalți. Ceilalți s-au uitat la el cu curiozitate. A vrut să-și facă loc să-l vadă pe Iisus, să stea de vorbă cu el. Cine îl băga în seamă? Alții erau șefii străzilor. Până la urmă, omul mic de statură s-a hotărât să se facă de râs de tot. A găsit un pom în apropiere. S-a cățărat în el. Vă imaginați? Iertați-mă. Vă imaginați directorul băncii, nu știu care, cocoțat într-un pom? Da? Vă imaginați? Vă imaginați vreun primar? Vă imaginați vreun cineva care se urcă într-un pom? Nu există așa ceva. Repet încă o dată, s-a hotărât să se facă de râs în ziua aceea. S-a urcat sus și a așteptat. Și a așteptat. Lumea a râs de el până când a uitat de el în copac. Când a venit Domnul Iisus Hristos, nimeni nu se mai gândea la Zacheu. El era acolo. Toți s-au îndreptat către Domnul Iisus Hristos. Mulțimile s-au aglomerat toate acolo. Mântuitorul a mers însă într-o singură direcție. S-a dus acolo la pomul cu pricina. S-a oprit sub pomul cu pricina și a zis așa: Zache, pentru tine am venit. Hai, dă-te jos. Eu? Da, dă-te jos. Da, iară rușine. Probabil că Zacheu ar fi vrut să stea acolo până plecau toți, să se dea jos mai pe noapte, să nu mai vadă nimeni. A coborât și Domnul Iisus Hristos i-a spus: știi de ce te-am rugat să te dai jos? Nu, pentru că astăzi vreau să intru la tine acasă. Vreau să vă întreb, dacă nu s-ar fi urcat în copac, Mântuitorul ar fi mers la el acasă? Doamne, ce înseamnă să te faci de râs pentru Iisus? Înseamnă să transformi râsul lumii acestea într-o binecuvântare veșnică. Ai curajul ăsta? Ai curajul ăsta? Ți-e încă rușine? Stai pe gânduri? În timp ce pășea peste pragul casei acestui om, Mântuitorul l-a luat de umeri și a spus: Zacheie, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Mai vedeți golul? Mai este gol? Nu mai este gol. Umpleți golul astăzi cât încă se mai poate umple. Umpleți golul caselor voastre, umpleți golul sufletului vostru. Lăsați-L pe Iisus Hristos să intre acum, câtă vreme templul nu-și închide ușile sale. Mai este vreme și Domnul te iubește. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.